VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda pagi ini? Semoga sehat ya, dan buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi isolasi mandiri semoga tetap semangat, tetap kuat juga biar cepat pulih lagi pastinya. Nah, kemarin di tanggal 4 Juli Amerika Serikat merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-245. Kalau tahun lalu berbagai acara perayaannya dibatalkan karena pandemi lagi parah-parahnya melanda Amerika, tahun ini perayaan-perayaan itu kembali digelar, termasuk pesta kembang api di Washington DC. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan ya, karena walaupun sudah separuh warga Amerika divaksinasi penuh, pandeminya tetap mengintai. Nah, di hari Senin, tanggal 5 Juli ini juga kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat, termasuk tentang perkembangan situasi terkini di tanah air terkait pandemi. Kemenko Marves menjamin keamanan pasokan produk farmasi dan alat kesehatan selama masa PPKM darurat.
Kita menyadari ketersediaan oksigen terbatas. Maka dari itu, pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal.
Menjelang hari kemerdekaan Amerika Serikat, Presiden Joe Biden mendorong jutaan imigran untuk mendaftarkan diri menjadi warga negara Amerika.
Thank you for choosing the United States of America, believing that America is worthy of your aspiration.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Dari VOA di Washington DC, saya Fom Sreva. Warga negara asing atau WNA dan warga negara Indonesia atau WNI yang masuk wilayah Indonesia wajib menunjukkan hasil tes usap PCR negatif COVID-19 ketika tiba di gerbang kedatangan internasional mulai 6 Juli 2021. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, dalam konferensi pers hari Minggu. Baik WNA maupun WNI juga diharuskan menjalani karantina selama 8 hari dengan 2 kali tes PCR, yaitu saat kedatangan dan pada saat hari ke-7. Bagi WNI, baik pekerja migran maupun pelajar, mahasiswa, dan pegawai pemerintah yang baru kembali dari perjalanan dinas luar negeri akan dikarantina di Wisma Pademangan dengan biaya ditanggung pemerintah. Sementara bagi WNI di luar kriteria itu dan juga bagi WNA, termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga mereka, akan menjalani karantina di tempat akomodasi karantina lain yang telah mendapat sertifikasi dari Kemenkes dengan biaya ditanggung secara mandiri. Ketika pasukan Amerika terakhir ditarik dari Afghanistan setelah pertempuran selama hampir 20 tahun, Panglima Tentara Amerika Scott Miller mengatakan ia khawatir tentang kemajuan teritorial gerilyawan Taliban yang berupaya merebut kembali negara itu. Miller dalam wawancara di program This Week stasiun televisi ABC hari Minggu mengatakan Taliban telah mendapatkan kekuatan. Kita sedianya prihatin akan hal ini, ujarnya. Direbutnya wilayah-wilayah itu oleh Taliban merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Bagi warga Afghanistan yang berupaya mempertahankan kendali, ia mengatakan harapan dan moral itu penting. Saya tidak suka meninggalkan teman yang sedang dalam kesulitan, ujar Miller ketika ia mengawasi keberangkatan pasukan terakhir Amerika dari lapangan terbang Bagram yang sangat besar akhir pekan lalu. Biden April lalu mengumumkan sudah waktunya mengakhiri perang abadi di Afghanistan dengan mengatakan Amerika telah mencapai tujuannya untuk melenyapkan tempat perlindungan bagi teroris di negara itu. Amerika menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 untuk menumpas kelompok teroris Al-Qaeda yang telah dilatih di negara itu sebelum melakukan serangan teroris 11 September di New York dan di Washington DC yang menewaskan hampir 3.000 orang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pesawat Angkatan Udara Filipina C-130 yang membawa puluhan personil tentara jatuh di sebuah provinsi di bagian selatan ketika berupaya mendarat. Para pejabat mengatakan sedikitnya 29 orang tewas dalam kecelakaan hari Minggu itu, sementara sekitar 50 orang berhasil diselamatkan dari puing-puing pesawat yang terbakar. Pejabat-pejabat militer Filipina mengatakan pesawat itu membawa 92 orang, termasuk 3 pilot dan 5 awak, sisanya adalah personil militer. Ditambahkan ketiga pilot selamat tapi luka parah, dan sedikitnya 4 warga desa di mana pesawat itu jatuh pun luka-luka. Belum jelas apa yang menyebabkan kecelakaan itu, namun Panglima Militer Regional Letjen Corleto Firluan mengatakan kecil kemungkinan pesawat itu ditembak, dengan mengutip keterangan para saksi mata yang mengatakan bahwa pesawat itu tampaknya melampaui landasan pacu ketika mendarat dan jatuh di pinggiran bandara. Lebih dari 1.000 tentara, petugas pemadam kebakaran dan polisi hari Minggu berjuang menyelamatkan korban tanah longsor di kota Resor yang terletak di barat daya Tokyo, menewaskan sedikitnya 2 orang dan menyebabkan sedikitnya 20 orang lainnya hilang. Kawasan Isuzan di Atami, di mana tanah longsor itu terjadi, merupakan resor tepi laut yang terletak sekitar 100 km barat daya Tokyo. Kawasan ini terkenal dengan sumber air panas, kuil, dan jalan-jalan yang dipadati oleh toko-toko perbelanjaan. Vatikan hari Minggu mengatakan Paus Fransiskus dibawa ke rumah sakit Poliklinik Gameli Roma untuk menjalani operasi usus besar. Pengumuman singkat dari kantor pers Tahta Suci itu tidak mengatakan secara pasti kapan operasi akan dilakukan, tetapi mengatakan akan ada pengumuman ketika operasi selesai dilakukan. Tim dokter Gameli telah melakukan operasi sebelumnya pada paus sebelumnya, termasuk Paus John Paul II yang memiliki tumor jinak di usus besarnya pada tahun 1992. 3 jam sebelumnya, Paus Fransiskus dengan riang menyambut publik di lapangan Santo Petrus sebagaimana yang dilakukannya setiap minggu, dan mengatakan ia akan terbang ke Hungaria dan Slovakia pada bulan September. Seminggu sebelumnya, Paus Fransiskus yang berusia 84 tahun itu menggunakan kesempatan yang sama untuk meminta doa khusus pada publik bagi dirinya sendiri, yang tampaknya mengisyaratkan pada operasi yang akan dijalaninya hari ini. Vatikan mengatakan, Paus telah didiagnosa menderita stenosis divertikular simptomatik pada usus besar, mengacu pada penyempitan di usus besar. Kesehatan Paus secara umum berada dalam kondisi baik, tetapi ketika ia masih muda, salah satu bagian paru-parunya telah diangkat. Ia juga menderita sakit linu di bagian panggul yang kadangkala menimbulkan rasa sakit akibat syaraf yang mempengaruhi bagian bawah punggung dan kaki. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjamin keamanan pasokan produk farmasi dan alat kesehatan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Marves, Zodi Mahardi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Langkah-langkah tersebut diantaranya menjamin pasokan produk farmasi dan alat kesehatan seperti oksigen selama PPKM darurat di Jawa dan Bali. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan rumah sakit atau tenda peleton untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19.
Kita menyadari ketersediaan oksigen terbatas. Maka dari itu, pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal.
Jadi menambahkan, pemerintah juga telah meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alat kesehatan. Pemerintah katanya akan memberikan hukuman bagi orang yang mengeksploitasi situasi PPKM darurat demi keuntungan pribadi. Selain jaminan, menurut Jody, pemerintah juga akan mewajibkan warga negara asing yang masuk ke Indonesia mengantongi kartu atau bukti telah divaksin virus corona. Sementara bagi WNI yang belum divaksinasi harus menunjukkan hasil PCR negatif COVID-19 sebelum kedatangan. Baik WNA maupun WNI harus menjalani karantina selama 8 hari dengan menjalankan 2 kali tes PCR yang dilakukan pada saat kedatangan dan hari ke-7. Inisiator Lapor COVID-19 Irma Hidayana mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin PPKM darurat. Ia beralasan Luhut tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menghadapi krisis kesehatan. Ia khawatir kesalahan penunjukan ini malah akan mengurangi keberhasilan pemerintah dalam menangani virus corona.
Karena ini virus baru, memerlukan studi dan percepatan temuan pengetahuan juga yang baru yang terkait dengan si virus corona ini.
Irma menambahkan jaminan pemerintah untuk produk farmasi dan alat kesehatan semestinya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sebab pantauan lembaganya menunjukkan banyak pihak yang kesulitan untuk mengakses rumah sakit dan mendapatkan produk farmasi. Berdasarkan penelusuran lapor COVID-19, sedikitnya 265 orang yang terinfeksi virus corona meninggal dengan kondisi sedang isolasi mandiri di rumah saat mereka berupaya mencari fasilitas kesehatan dan ketika menunggu antrian di IGD rumah sakit. Kematian di luar fasilitas kesehatan ini katanya terjadi hanya selama bulan Juni 2021 hingga 2 Juli 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA.
63 pasien meninggal dunia di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta sepanjang akhir pekan terkait krisis oksigen yang terjadi di sana. Pejabat rumah sakit mengatakan fasilitasnya kewalahan menampung aliran pasien COVID-19 yang melampaui daya tampung fasilitas. Berikut laporan tim VOA dari Jogja.
Krisis pasokan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19 masih melanda Yogyakarta, meski pasokan tersebut telah dijanjikan untuk diselesaikan pada pekan lalu. Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito saja sejak Sabtu 3 Juli pagi hingga Minggu 4 Juli pagi, sebanyak 63 pasien meninggal dunia, sebagian karena terkait kondisi tersebut. Sabtu malam 3 Juli krisis oksigen itu mencapai puncak di Rumah Sakit Rujukan Nasional tersebut. Pasokan oksigen cair dalam tabung berkapasitas 4.500 galon pelan-pelan menipis hingga sama sekali habis. Banu Hermawan, juru bicara rumah sakit tersebut, mengakui kondisi yang terjadi.
Memang betul, akhirnya oksigen itu kita secara berlahan, stok oksigen sentral kami mengalami shutdown sekitar jam 20, sehingga kita waktu itu sudah membackup dengan oksigen-oksigen yang menggunakan tabung.
Banu juga membenarkan Direktur Rumah Sakit sudah mengirimkan laporan kekosongan oksigen pada 3 Juli 2021. Surat itu menyatakan kekhawatiran bahwa mereka akan kehabisan oksigen pada Sabtu petang dan beresiko pada keselamatan pasien yang dirawat. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswishanto, mengkonfirmasi angka-angka pasien yang meninggal lengkap dengan perinciannya. Dia mengatakan 63 pasien meninggal adalah akumulasi dari Sabtu pagi sampai Minggu pagi. Sedangkan yang meninggal pasca oksigen sentral habis pukul 20 hari Sabtu adalah 33 pasien. Sepanjang krisis berlangsung untuk melayani pasien, Rumah Sakit Sarjito menerima kiriman oksigen dari Rumah Sakit Akademik UGM, Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG UGM, bahkan dari Fakultas Peternakan UGM. Bantuan dalam jumlah cukup banyak diterima pukul 00.15 hari Minggu yang datang dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 100 tabung. Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Dr. Purianto Tepo, mengakui kondisi ini dipengaruhi kenaikan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir.
Rumah Sakit Sarjito mengalami peningkatan jumlah kunjungan pasien COVID dan sebagian besar pasien yang datang ke Sarjito dalam kondisi yang berat sehingga membutuhkan ruang rawat inap.
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito telah mengalokasikan lebih dari 300 tempat tidur khusus bagi pasien COVID-19. Namun, lanjut Tepo, pasien yang datang melebihi kapasitas yang mampu mereka sediakan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Menjelang Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli, Presiden Joe Biden menjadi tuan rumah upacara naturalisasi warga negara Amerika di Gedung Putih. Pemerintahan Biden juga meluncurkan upaya yang mendorong jutaan imigran untuk mendaftarkan diri menjadi warga negara Amerika. Koresponden Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan selengkapnya, disampaikan Metri Negiopani.
Renounce and abjure United States of America.
Setiap tahun lebih dari 800 ribu warga dari seluruh dunia mendaftarkan diri untuk naturalisasi dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Jumat lalu, 2 Juli, 21 dari mereka diambil sumpahnya di Gedung Putih.
Please raise your right hand.
Upacara naturalisasi Gedung Putih itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengambil sumpah hampir 10 ribu warga negara baru dalam rangka merayakan 4th of July, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.
Thank you for choosing the United States of America, believing that America is worthy of your aspirations.
Terima kasih telah memilih Amerika Serikat, mempercayai Amerika sebagai negara yang layak untuk memenuhi aspirasi Anda, layak untuk mengejar cita-cita Anda. Dengan langkah ini, Anda telah melakukan suatu hal yang jauh lebih besar dari sekadar pindah ke sebuah tempat tinggal yang baru.
Juga pada hari yang sama, Kantor Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika atau USCIS meluncurkan sebuah inisiatif lintas instansi untuk mendorong dan membantu para pemegang green card atau penduduk tetap agar mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan menjadi warga negara Amerika. Alejandro Mayorkas, Menteri Dalam Negeri, mengemukakan.
Our country is also better today because its identity and its fabric as a nation of immigrants.
Negara kita menjadi lebih baik hari ini karena identitas dan tatanannya sebagai negara imigran, menjadi yang lebih kuat karena kehadiran kalian.
Sekitar 9 juta penduduk tetap atau pemegang green card di Amerika yang memenuhi syarat dapat mengajukan kewarganegaraan. Sejumlah pakar imigrasi menyatakan upaya untuk naturalisasi mengalami kendala akibat adanya suatu halangan dalam pemrosesan. Julia Gellert dari Migration Policy Institute menjelaskan.
Before the pandemic, the backlog was about 650,000.
Sebelum pandemi, dalam daftar tunggu terdapat sekitar 650 ribu permohonan naturalisasi dan menunggu keputusan. Dan kini angka tersebut sudah mencapai 950 ribu. Tentu saja itu karena pandemi dan fakta bahwa kantor USCIS harus tutup karena alasan jarak sosial. Namun, itu adalah tantangan besar yang dihadapi instansi tersebut.
Pada Februari 2021, Biden menandatangani perintah eksekutif untuk merampingkan proses imigrasi. Tetapi, RUU reformasi imigrasi tersebut saat ini tertahan di Kongres Amerika Serikat karena tidak ada dukungan Partai Republik yang memadai. Dalam upacara itu, Presiden Biden memberi Sandra Lindsay Outstanding American by Choice. Imigran asal Jamaika, sekaligus direktur perawatan kritis dari unit juru rawat di New York, adalah warga Amerika pertama yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 setelah vaksin diberi persetujuan penggunaannya oleh FDA. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Bosan dengan stres di tempat kerja, Guo Qianliong berhenti dari pekerjaannya di sebuah harian di Beijing, serta pindah ke daerah pegunungan di Tiongkok Barat Daya untuk lie flat alias berbaring saja, katanya. Guo bergabung dengan sekelompok kecil urban profesional atau pekerja kerah putih di perkotaan yang membuat marah Partai Komunis Tiongkok karena menolak membina karir dan justru memilih kehidupan bermalas-malasan. Hal ini bentrok dengan pesan partai yang menggaungkan kesuksesan dan konsumerisme pada saat merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Guo yang berusia 44 tahun berubah profesi menjadi penulis paruh waktu di Dali Provinsi Yunnan yang terkenal dengan arsitekturnya yang tradisional dan pemandangan alamnya yang indah. Ia menikahi seorang perempuan dari sana. Bekerja itu oke, tetapi saya kurang suka, kata Guo. Bukankah tidak ada salahnya melakukan pekerjaan kita sendiri dan itu bukan semata-mata cari uang, tambahnya. Gaya hidup berbaring saja menjadi gerakan perlawanan terhadap siklus kehidupan yang menakutkan di Tiongkok. Mulai dari tekanan berprestasi di sekolah, sampai ke dunia karir yang diliputi pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Demikian tulisan penulis novel Liao Chenghu di majalah Keixin, majalah bisnis Tiongkok yang paling terkemuka. Di dalam masyarakat, setiap gerakan kita dipantau dan setiap langkah dikritik, tulis Liao. Apakah ada tindakan yang sifatnya lebih memberontak dari sekadar berbaring saja, tambahnya. Tidak jelas berapa banyak orang yang sudah berhenti kerja dan keluar dari kota-kota besar Tiongkok. Jika mengamati jam-jam puncak di kereta metro Beijing dan Shanghai, kebanyakan warga muda Tiongkok masih berlomba-lomba membangun karir. Partai yang berkuasa berusaha mencegah tren berbaring saja ini. Beijing membutuhkan profesional terampil guna mengembangkan teknologi dan industri lainnya. Populasi Tiongkok semakin tua dan ceruk penduduk berusia produktif menyusut sekitar 5% dibanding tahun 2011. Perjuangan hidup itu sendiri semacam kebahagiaan. Demikian tulisan kolom opini di Southern Daily, sebuah media milik partai. Memilih berbaring saja di tengah tekanan tidak saja salah, tetapi juga memalukan. Data resmi menunjukkan output ekonomi Tiongkok per orang berlipat ganda satu dekade terakhir. Tetapi banyak yang mengeluhkan hasilnya sebagian besar dipetik kalangan Taipan dan BUMN. Para profesional mengatakan penghasilan mereka tidak sebanding dengan kenaikan harga rumah, perawatan anak, dan biaya lainnya. Pekerja di perkotaan mengeluh bahwa jam kerja mereka telah membengkak menjadi berpola 9-9-6, alias bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari seminggu. Beberapa lulusan sekolah elit di Tiongkok pada usia 20-an yang seharusnya punya prospek karir terbaik kini mengatakan mereka sudah letih akibat neraka ujian di universitas, dan mereka merasa tidak ada gunanya mengorbankan lebih banyak lagi dari kehidupan mereka. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Oh, 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 the Voice of America. Di California, pejabat kesehatan masyarakat Los Angeles County mengimbau orang memakai masker bila berada dalam ruangan tertutup di tempat umum. Ini untuk menangani peningkatan kasus COVID-19 terkait varian Delta yang menyebar cepat di negara bagian tersebut. Imbauan itu juga berlaku bagi mereka yang telah divaksinasi.
Hanya 2 minggu setelah otoritas California mencabut sebagian besar pembatasan terkait virus corona, pejabat kesehatan di negara bagian itu mengimbau agar masyarakat tetap memakai masker di tempat umum karena varian Delta yang menyebar. Himbauan itu muncul di akun Twitter Departemen Kesehatan Los Angeles pada 28 Juni. Himbauan itu membingungkan sekaligus membuat kesal banyak penduduk Los Angeles. Namun, banyak yang mengikuti himbauan tersebut karena khawatir akan varian baru virus corona itu. Pada Mei, hanya sekitar 4% dari mereka yang tertular COVID-19 mengidap varian Delta. Pada Juni, angka itu naik menjadi 14,5%. Dr. Alexander Yubimov pada rumah sakit Cedar Sinai mengatakan,
varian virus ini jauh lebih menular daripada, katakanlah, flu biasa. Sifat varian baru Delta ini lebih mirip protein manusia. Itu sebabnya varian ini sangat menular.
Menurut para pakar, varian Delta sangat berbahaya bagi mereka yang belum divaksinasi atau hanya menerima 1 dari 2 dosis vaksin. Mereka yang sudah divaksinasi lengkap tetapi mengidap penyakit kronis atau sistem kekebalan tubuhnya lemah juga rentan tertular. Karena itu, pemerintah daerah Los Angeles mengimbau agar orang-orang mulai memakai masker lagi. Timothy Brewer, profesor epidemiologi pada University of California, Los Angeles, bisa memahami imbauan tersebut.
The reason why I think they're suggesting that even vaccinated people wear masks indoors.
Menurut saya, imbauan agar orang, bahkan yang divaksinasi, memakai masker dalam ruangan adalah karena kita tahu sebagian besar penularan SARS-CoV-2 terjadi dalam ruangan. Risiko tertular virus tersebut saat berada di luar, terutama bila menjaga jarak fisik, sangat rendah. Tetapi di dalam ruangan, kalau kita bersama orang lain, berdekatan, terutama untuk waktu yang lama, maka penularan lebih mungkin terjadi, dan memakai masker akan membantu mencegah penularan itu.
Tidak seperti di beberapa negara bagian lain, hampir setengah dari semua penduduk California sudah divaksinasi penuh. Angka vaksinasi yang tinggi membuat para pakar percaya bahwa tidak akan ada lagi lockdown di sana. Di Amerika, lebih dari 154 juta orang telah divaksinasi penuh. Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, longgarnya peraturan mendapatkan vaksin COVID-19 di Amerika Serikat dimanfaatkan sejumlah turis dan pelaku industri pariwisata di Indonesia. Bagi wisatawan, disuntik vaksin Pfizer, Moderna, atau Johnson & Johnson memberikan keyakinan akan perlindungan yang lebih baik dari COVID-19. Bagi agen perjalanan wisata, paket liburan berbonus vaksin ke Amerika dapat mendongkrak kembali bisnis yang sempat lumpuh sejak awal pandemi. Namun, para pakar memandang miring praktik yang disebut wisata vaksin tersebut. Angela Citra Prameswari mengaku iseng berjalan-jalan ke kota New York bersama sang ibu Maret lalu. Citra, pebisnis kedai kopi di Jakarta Selatan, penasaran dengan suasana kota yang tak pernah tidur itu di kala pandemi. Perjalanan selama 2 minggu itu pada akhirnya tidak hanya memuaskan hobi travelingnya, tapi juga membuatnya disuntik vaksin COVID-19 Johnson & Johnson. Kepada VOA di Jakarta, ia mengaku tak menyangka bisa mendapat vaksin di Amerika.
Jadi waktu itu nggak tahu sama sekali kalau misalnya non-American bisa vaksin di sana.
Ketika ditanya mengapa tak menunggu giliran vaksin di Indonesia, Citra menjawab,
waktu itu belum ada kejelasan ya, usia selain lansia kapan akan dijadwalkan vaksin.
Hingga 24 Juni, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mencatat 45,6% populasi Amerika telah divaksinasi penuh. Pemerintah Amerika sendiri sudah membeli lebih dari 1 miliar dosis vaksin, lebih dari cukup untuk menyuntikkan 2 dosis vaksin kepada seluruh warganya. Mei lalu, Wali Kota New York Bill de Blasio secara terbuka mengundang wisatawan untuk berlibur sekaligus divaksinasi di sana. Dalam keterangan tertulis kepada VOA, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Michael Quinlan mengatakan bahwa upaya mencari perawatan medis di Amerika Serikat merupakan tujuan perjalanan yang diizinkan bagi individu yang memegang visa pengunjung yang sah. Dengan segala kemudahan tersebut, agen-agen perjalanan wisata di Indonesia membaca potensi ekonomi di sana. Lantas, sejak Mei, beberapa di antaranya menawarkan paket wisata ke Amerika dengan bonus vaksinasi. Salah satunya, PT Anugrah Tour Semesta, ATS Vacations. Asisten eksekutif ATS Vacations, Muhammad Ramdhani, mengatakan,
kita lihat memang ada peluang salah satu negara yang sudah buka itu adalah Amerika. Kita research dan ternyata memang responnya tuh bagus sekali dari masyarakat Indonesia sendiri yang belum mendapatkan vaksin dan mereka sudah ingin jalan-jalan.
Pakar wisata medis sekaligus Direktur Pusat Kedokteran Pariwisata Rumah Sakit Mount Auburn, Massachusetts, Lin Hui Chen, memandang miring wisata vaksin di tengah kesenjangan akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Selain kompleksitas, faktor keamanan dan potensinya memperburuk situasi, setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama terhadap vaksin. Pemerataan distribusi dosis seperti mekanisme COVAX dinilai sebagai solusi terbaik untuk segera mengakhiri pandemi.
Ethically, it's not very fair because it's people.
Secara etis, wisata vaksin ini tidak adil karena ini hanya bagi orang-orang yang mampu bepergian untuk divaksinasi dan mungkin mencari-cari cara untuk bisa melakukannya. Maka dari itu, ini tidak adil bagi orang-orang yang sebut saja berasal dari negara yang kekurangan vaksin.
Hingga awal Juli, menurut data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, baru 7,5% dari target 181 jutaan penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi penuh. Rifan Dwi Astono dan tim VOA, Washington.
Musim panas dengan suhu udara yang luar biasa kini sedang melanda daerah pesisir pantai barat Amerika. Belum lama ini, hari terpanas akibat sebuah gelombang panas yang berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya membakar daerah barat laut Pasifik dengan suhu memecahkan rekor yang tercatat selama beberapa hari. Kota Seattle di negara bagian Washington mencapai suhu di atas 42 derajat Celsius. Sementara itu, kota Portland di negara bagian Oregon mencatat suhu di atas 46 derajat Celsius, setelah dua hari sebelumnya mencapai 42 dan 44 derajat Celsius. Angka-angka suhu setinggi itu belum pernah terjadi di daerah yang terkenal dengan cuaca sejuk dan curah hujan yang tinggi. Gelombang panas tersebut disebabkan oleh apa yang digambarkan oleh para ahli meteorologi sebagai kubah dengan tekanan tinggi di atas wilayah barat laut, yang menjadi semakin parah oleh perubahan iklim akibat ulah manusia. Paul Lokeith adalah direktur laboratorium yang mempelajari iklim di kampus Portland State University. Saat diwawancara oleh stasiun televisi KATU di kota Portland, ia mengatakan bahwa suhu panas yang kini sedang dialami wilayah tersebut akan menimbulkan efek yang luas jangkauannya.
This is so far outside the range of anything that's been experienced.
Paul mengatakan bahwa ini merupakan kejadian yang luar biasa dan belum pernah dialami ataupun yang telah direncanakan. Sehingga tentunya ini mengakibatkan tekanan pada sistem alam dan manusia. Menurut Dr. Jennifer Vines, seorang petugas kesehatan pada wilayah Kabupaten Multnomah County di Oregon, efek suhu panas yang terjadi kemungkinan akan memakan waktu yang lama untuk bisa dimengerti oleh semua.
He can contribute to so many types of medical problems.
Dr. Vines mengatakan, suhu udara yang panas dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Sehingga kita akan harus meninjau kembali untuk melihat apakah tahun ini akan timbul masalah yang berlebihan. Sementara itu, Dr. Corey Fish, kepala bagian medis pada Brave Care, sebuah fasilitas kedokteran yang melayani anak-anak, menyarankan untuk lebih banyak memperhatikan anak-anak kecil yang bermain di luar rumah. Dr. Fish mengatakan kepada stasiun televisi KATU di Portland bahwa yang paling penting diawasi adalah anak-anak kecil yang mulai memiliki kemampuan untuk berlari-lari di luar dengan sendirinya.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Carlina Amkas dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam berita hangat dari seluruh dunia di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.